Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Radical Technologies, The Design of Everyday Life adalah buku non-fiksi karya Adam Greenfield, seorang penulis dan pengkritik teknologi yang menelaah bagaimana sistem digital mengubah pengalaman sehari-hari. Terbit pada 2014, buku ini membahas ponsel pintar, internet untuk segala, realitas tertambah, fabrikasi digital, mata uang kripto, blockchain, otomasi, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan. Greenfield tidak memperlakukan teknologi tersebut sebagai alat netral atau sekadar inovasi yang tak terhindarkan. Ia menanyakan siapa yang merancangnya, kepentingan apa yang tertanam di dalamnya, data apa yang dikumpulkannya, serta siapa yang memperoleh kuasa ketika teknologi itu menjadi infrastruktur hidup bersama. Tujuan utamanya adalah memberi pembaca bahasa dan kerangka berpikir untuk menilai janji kemudahan, efisiensi, dan otonomi yang sering menyertai teknologi baru. Buku ini bukan penolakan sederhana terhadap inovasi. Sebaliknya, Greenfield menunjukkan bahwa manfaat teknis selalu terkait dengan konsekuensi sosial, politik, ekonomi, dan etika yang perlu diperdebatkan secara terbuka. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ponsel pintar sebagai infrastruktur bagi diri yang terhubung. Greenfield memulai dari ponsel pintar, karena benda ini paling jelas menunjukkan bagaimana teknologi telah menyatu dengan rutinitas. Ponsel bukan lagi perangkat untuk menelepon, melainkan perantara untuk bernavigasi, berkomunikasi, bekerja, membayar, mencari informasi, memesan layanan, dan menyimpan ingatan pribadi. Penyatuan berbagai fungsi ini memang memberi kenyamanan besar, tetapi juga membuat kehidupan sehari-hari bergantung pada si sistem yang desain, aturan, dan pengumpulan datanya tidak sepenuhnya dipahami pengguna. Ketika akses ke kota, pekerjaan, jejaring sosial, atau layanan publik semakin mengandalkan aplikasi, pilihan untuk tidak terhubung menjadi makin sempit. Greenfield menekankan bahwa ketergantungan tersebut bukan hanya soal kebiasaan individual. Ia merupakan hasil dari ekosistem perusahaan, perangkat lunak, jaringan, dan platform yang mengarahkan perilaku melalui antarmuka. Notifikasi, rekomendasi, lokasi, serta identitas digital mengubah cara perhatian dan keputusan dikelola. Karena itu, pembahasan ponsel dalam buku ini menolak anggapan bahwa pengguna sepenuhnya berdaulat hanya karena mereka dapat memilih aplikasi. Pertanyaan yang lebih penting ialah, syarat apa yang dipaksakan oleh infrastruktur digital agar seseorang bisa berpartisipasi penuh dalam kehidupan kontemporer? Dengan kerangka ini, kenyamanan ponsel perlu dibaca bersamaan dengan persoalan privasi, ketergantungan, dan pergeseran kuasa dari pengguna ke penyedia platform. Kedua, internet untuk segala dan perluasan pengawasan ke ruang sehari-hari. Dalam pembahasannya tentang internet untuk segala, Greenfield melihat jaringan sensor perangkat rumah, kendaraan, kamera, dan sistem kota sebagai perluasan kemampuan untuk mengamati serta merespons dunia secara otomatis. Gagasan utamanya sederhana, objek fisik diberi kemampuan untuk mengumpulkan data, berkomunikasi, dan memicu tindakan. Janji yang ditawarkan adalah efisiensi, seperti penggunaan energi yang lebih hemat, layanan kota yang lebih cepat, atau rumah yang menyesuaikan diri dengan penghuninya. Namun, Greenfield menggeser perhatian dari janji tersebut ke kondisi operasionalnya. Sistem seperti ini membutuhkan pengukuran terus-menerus, koneksi yang andal, pengelolaan identitas, dan akses terhadap data yang sangat rinci. Akibatnya, tindakan biasa dari bergerak di ruang kota hingga memakai peralatan rumah dapat berubah menjadi jejak data. Risiko utamanya bukan semata adanya satu perangkat yang mengganggu privasi, melainkan terbentuknya lingkungan yang secara menyeluruh dapat dibaca, diprediksi, dan dikendalikan dari jauh. Buku ini juga menyoroti lemahnya konsultasi publik saat teknologi terkoneksi diterapkan sebagai infrastruktur perkotaan. Keputusan desain yang tampak teknis dapat menentukan siapa yang dapat mengakses layanan, siapa yang dipantau, dan siapa yang berhak mengatur data. Karena itu, Greenfield menuntut transparansi mengenai cara sistem bekerja, akuntabilitas atas kegagalan atau penyalahgunaan, serta kontrol demokratis sebelum konektivitas universal dianggap sebagai kemajuan otomatis. Ketiga, blockchain dan mata uang kripto sebagai institusi yang dikodekan, Greenfield membedakan mata uang kripto dari blockchain sebagai teknologi yang lebih luas. Mata uang kripto menawarkan cara pencatatan dan pertukaran nilai tanpa bergantung pada lembaga keuangan konvensional. Sedangkan blockchain dipahami sebagai catatan terdistribusi yang dapat dipakai untuk membangun aturan, kepemilikan, atau bentuk koordinasi baru. Daya tarik keduanya terletak pada gagasan bahwa kepercayaan dapat dipindahkan dari institusi manusia ke prosedur komputasional. Dalam narasi populer, hal ini tampak menjanjikan, terutama bagi orang yang curiga pada bank, negara, atau perantara besar. Namun buku ini meminta pembaca memeriksa konsekuensinya. Aturan yang dimasukkan ke dalam kode tidak otomatis menjadi netral, adil, atau mudah dipertanggungjawabkan. Seseorang tetap harus menentukan aturan awal, mengelola akses, menafsirkan konflik, dan menghadapi dampak ketika sistem gagal atau digunakan secara tidak terduga. Greenfield juga mempertanyakan gagasan bahwa semua masalah sosial dapat diselesaikan melalui pencatatan yang tidak mudah diubah. Kehidupan publik sering membutuhkan penilaian, pengecualian, perbaikan, dan ruang untuk mempertimbangkan konteks manusia. Dengan demikian, pembahasan ini bukan sekadar penjelasan teknis tentang kripto. Ia menunjukkan bahwa blockchain berpotensi menjadi kerangka institusional, sehingga keputusan tentang penerapannya adalah keputusan politik. Buku ini mengingatkan bahwa mengganti perantara manusia dengan protokol tidak menghapus relasi kuasa, melainkan dapat menyembunyikannya di balik desain sistem. Otomasi dan pembelajaran mesin mengubah kerja serta produksi pengetahuan pada bagian tentang otomasi dan pembelajaran mesin. Greenfield membahas dua perubahan yang saling berkaitan. Otomasi mengalihkan tugas yang sebelumnya dikerjakan manusia kepada mesin dan perangkat lunak. Pembelajaran mesin memungkinkan sistem menemukan pola dari data, lalu menghasilkan klasifikasi, prediksi, atau rekomendasi yang memengaruhi keputusan. Keduanya sering dipromosikan sebagai peningkatan produktivitas dan pengurangan pekerjaan rutin. Greenfield tidak menyangkal kemungkinan manfaat itu, tetapi ia menolak kesimpulan bahwa efisiensi dengan sendirinya membawa kemajuan sosial. Jika hasil otomasi terutama dinikmati pemilik modal dan platform, sementara pekerja kehilangan penghasilan, status, atau kemampuan tawar, teknologi dapat memperdalam ketimpangan. Persoalannya bukan hanya jumlah pekerjaan yang hilang, tetapi juga siapa yang menguasai sarana produksi digital dan bagaimana masyarakat membagi manfaat produktivitas yang meningkat. Pada pembelajaran mesin, buku ini menekankan bahwa keluaran algoritme bergantung pada data, kategori, dan tujuan yang dipilih manusia. Sistem dapat tampak objektif karena bekerja secara matematis, padahal bias sosial atau kepentingan organisasi dapat terbawa ke dalam data dan cara model digunakan. Saat prediksi algoritmis dipakai untuk menilai orang atau mengalokasikan sumber daya, kesalahan tidak lagi bersifat abstrak. Kesalahan itu dapat memengaruhi peluang, akses, dan perlakuan yang diterima seseorang. Karena itu, Greenfield mengajak pembaca melihat otomasi dan pembelajaran mesin sebagai persoalan distribusi kuasa, bukan hanya kecanggihan teknis. Terakhir, kecerdasan buatan dan desain teknologi sebagai persoalan demokrasi. Puncak argumen Greenfield adalah bahwa kecerdasan buatan dan teknologi radikal secara umum dapat menggeser diskresi manusia, yaitu kemampuan untuk menilai keadaan yang rumit, mempertimbangkan nilai, lalu mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem berbasis kecerdasan buatan, keputusan semakin mungkin didelegasikan kepada proses yang sulit dilihat dari luar. Sistem dapat memberi rekomendasi, menyaring informasi, menentukan prioritas, atau bertindak berdasarkan data yang terus mengalir. Masalahnya, keputusan semacam itu tidak hanya menyangkut akurasi. Keputusan selalu mengandung pertanyaan tentang tujuan, risiko yang dapat diterima, serta siapa yang menanggung akibatnya. Greenfield menolak anggapan bahwa persoalan tersebut selesai bila sistem dibuat lebih pintar. Bahkan sistem yang sangat mampu tetap beroperasi menurut sasaran dan batas yang ditentukan pihak tertentu. Karena itu, desain teknologi merupakan bentuk tindakan politik. Desain menentukan perilaku mana yang dimungkinkan, data apa yang dianggap penting, siapa yang dapat mengoreksi sistem, dan apakah pengguna punya pilihan yang nyata. Buku ini membedakan kritik teknologi dari sikap anti-teknologi. Yang dipersoalkan adalah penerimaan pasif terhadap sistem yang dibangun oleh perusahaan atau lembaga kuat tanpa pengawasan publik memadai. Alternatif yang diajukan bersifat prinsipil, teknologi perlu lebih terbuka, dapat diperiksa, dapat diperdebatkan, dan tunduk pada akuntabilitas demokratis. Dengan cara itu, inovasi dapat dinilai dari pengaruhnya terhadap agensi manusia dan kehidupan bersama, bukan hanya dari kebaruan atau kecepatan adopsinya. Kesimpulannya, radical technologies paling berguna bagi pembaca yang ingin memahami teknologi digital melampaui bahasa promosi produk. Buku ini relevan untuk mahasiswa, perancang, pekerja teknologi, perencana kota, pembuat kebijakan, peneliti sosial, dan pengguna umum yang ingin menilai bagaimana perangkat serta platform membentuk pilihan sehari-hari. Manfaat praktisnya bukan berupa panduan memakai aplikasi tertentu, melainkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Siapa yang mengumpulkan data? Kepentingan siapa yang dilayani oleh otomatisasi? Aturan apa yang dikunci dalam sebuah protokol? Bagaimana seseorang dapat menggugat keputusan algoritmis? Dan apakah masyarakat memiliki ruang nyata untuk menentukan bentuk infrastruktur teknologinya? Secara intelektual, buku ini membantu menghubungkan rincian teknis dengan konsekuensi institusional, ponsel, sensor, blockchain. Dan kecerdasan buatan tidak dibahas sebagai tren yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari perubahan besar dalam pengawasan, kerja, koordinasi sosial, dan otoritas. Itulah pembeda utama buku ini dibanding banyak buku teknologi populer yang hanya meramalkan masa depan atau merayakan inovasi. Greenfield memberi perhatian khusus pada desain sebagai tempat nilai politik diwujudkan dalam sistem sehari-hari. Beberapa contoh dan prediksinya tentu membawa jejak konteks 2000 suplat, terutama pada bidang yang berubah cepat seperti kripto dan AI. Namun kerangka kritiknya tetap bernilai, karena pertanyaan tentang transparansi, kuasa perusahaan, bias, privasi, dan kontrol demokratis justru semakin mendesak. Buku ini mendorong keterlibatan yang kritis, bukan penerimaan pasif maupun penolakan menyeluruh. Jika Anda ingin mendukung Adam Greenfield, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.